за чалавека, што яго ніхто не будзе гнобіць ды змушаць падцягнуць папругу, што яму будзе зручна жыць. Вы агітуеце за адзінства народу, бо адзінства вялікая сіла.
Жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца цыклю «Як». А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Галіна Александроўская з Магілёву. Ад кепскага харчавання школьнікі і студэнты трацяць прытомнасць. У пенсіянераў ды інвалідаў няма грошай на лекі. Гэта ўжо не крызіс, а сапраўднае бедства. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях радыё «Свабода» і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. ВНФ абвясціў збор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Кіраўніцтва партыі выказала спачуванні маці і сваякам праваабаронцы. Салігорская пракуратура праводзіць праверку па факце самагубства. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ ў часе сустрэчы ў Менску падкрэсліла неабходнасць зменаў беларускага выбарчага заканадаўства. Прадстаўнікі дэлегацыі сустрэліся з кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі, дэпутатамі нацыянальнага сходу, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Амерыканская даследчая арганізацыя Freedom House занесла Беларусь у дваццатку самых несвабодных краін свету. У гэтай дваццатцы Беларусь адзіная еўрапейская краіна. У Менску завершыла працу місія Міжнароднага валютнага фонду. Паводле экспертаў МВФ, эканамічныя праблемы, што стаяць перад Беларусю, цягам апошніх двух месяцаў ускладніліся. Вацлаў Гавал заявіў, што еўразвяз не можа быць абыякавым да таго, што адбываецца ў Беларусі. А зараз на хвалях свабоды беларуская замежжа. Што дае амерыканская вышэйшая адукацыя і ці можа быць яна карыснай у Беларусі і для Беларусі? У сённяшнім выпуску бяруць удзел маладыя беларусы з ЗША, якія там вучацца і працуюць, і тыя, якія ўжо вярнуліся ў Беларусь. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Ці можа звычайны беларускі студэнт без багатых бацькоў знайсці для сваіх выдаткаў лішнія 20-30 тысяч даляраў у год? Не так мала студэнтаў, якія адкажуць на гэтае пытанне, вядома, так. Калі гэтыя выдаткі на вучобу ў амерыканскім універсітэце.
Я навучаюся на ўніверсітэце, які каштуе 26 тысяч даляраў. Але трэцю частку пакрываюць дапамога. Калі я пераклала свае крэдыты, мне далі 7,5 тысяч у год дапамогі з універсітэту і 10-12 тысяч дапамогі штатаў і дзяржавы.
Таццяна Кулакевіч прыехала ў ЗША з незакончанай вышэйшай беларускай адукацыяй, якая была ўлічаная адпаведна сістэме крэдытаў, прынятай у амерыканскай адукацыі.
Я знайшла такі спосаб перакласці адзнакі з беларускага універсітэту на амерыканскую сістэму адукацыі. І калі пераклалі ва ўніверсітэце, тут у Нью-Джерсі, Райдер Юніверсіті, прынялі гэтыя адзнакі, і мне прыйшлося проста закончыць маё навучанне.
Таццяна працуе, прыбірае дамы і працягвае адукацыю па абранай яшчэ ў Беларусі спецыяльнасці гісторыя, цяпер ужо ў ЗША. І хаця кошт гэтай адукацыі 26 тысяч даляраў у год, для яе гэта цалкам даступна. Большую частку гэтай сумы кожны студэнт можа атрымаць ад універсітэта і дзяржавы. Ржавы альбо ўзяць у пазыку.
І такім чынам застаецца дзесьці 4-5, можа менш, у семестр заплаціць. І гэта выходзіць нармальна, калі вы хочаце атрымаць ступень бакалаўра, вы павінны ісці ва ўніверсітэт, але ва ўніверсітэце вам прыйдзецца заплаціць. І нават з працай афіцыянтам ці на будове вы зарабляеце 400 даляраў на тыдзень. Я, канешне, разумею, мы павінны траціць грошы на тое, каб пражыць, на тое, каб паесці, і на страхоўку, на машыну, на бензін. І ўсё роўна гэта выходзіць, я магу заплаціць гэтыя грошы і атрымаць сваю адукацыю.
Татьяна вучылася ў Менску пад універсітэце імя Максіма Танка, спецыяльнасць гісторыя і ангельская мова. Пасля заканчэння трох курсаў яна вырашыла паехаць у США. У Беларусі Татьяна ў часе вучобы зусім не працавала, а тут, як яна сама кажа, давялося працаваць адразу і шмат. Пытаюся ў Татьяны, ці не пашкадавала?
Не, я не пашкадавала, я ведала, на што іду. Спачатку мае сябры вельмі здзіўляліся, што я засталася ў Мерці, бо я мела вельмі добрыя адзнакі ў Беларусі. Магла атрымаць чырвоны дыплом ў Беларусі, пайсці ў аспірантуру, але я вырашыла, што ў Злучаных Штатах змагу зрабіць штосьці яшчэ больш, чым змагу зрабіць ў Беларусі. Зараз канешне, яшчэ цяжка. Спачатку было вельмі-вельмі цяжка, і зараз яшчэ цяжка. Але, гледзячы ў будучыню, усё зменіцца, бо чалавек з адукацыяй зарабляе ў тры разы, ў два, мінімум, ў два разы болей, чым ён прыязджае адразу і працуе як будове афіцыянтам ці яшчэ кем-небудзь.
Вы ведаеце, мне здаецца, што галоўная розніца вось якая. У нас так склалася жыццё і так склалася грамадства гістарычна. Чалавек, які меў адукацыю, не заўсёды атрымліваў больш грошаў, чым чалавек, які яе не меў, і часам нават менш грошаў.
Алена Гапава выкладчыца. Яна выкладае на факультэце сацыялогіі ва ўніверсітэце штату Мічыган ўжо некалькі гадоў, мае досвед вучобы, навуковай працы, выкладання ў Беларусі, працягвае сваё супрацоўніцтва з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам у Літве. Яна параўноўвае.
У Амерыцы на захадзе прынцып адзін. Калі ты ідзеш ва ўніверсітэт, ты ведаеш, чаму ты туды ідзеш, таму што гэта шлях да іншага жыцця. І, ну, гэта па розных прычынах так склалася, не вельмі добрую адукацыю дае амерыканская школа. Ёсць добрая школа, але амерыканская школа дае не вельмі добрую адукацыю. Але калі ты хочаш працаваць, ну, там, ці клеркам, ці ў банку, ці настаўнікам, павінна гэта быць гэтая адукацыя, каледж ці ўніверсітэт, ну, вось бакалаўрская праграма 4 гады. І гэта не значыць, вы ведаеце, у сучасным свеце ўжо адукацыя нельга, як было калісьці, даць адну адукацыю на ўсё жыццё. Мір вельмі хутка мяняецца, з'яўляюцца іншыя веды, іншы досвід, але, ну, гэта нейкая такая база, маючы якую можна ўжо потом вучыцца, мяняцца, дабіраць там нейкія курсы і гэтак далей.
Усё гэта мажліва, трэба пытацца, і мы спрабуем на сходках захочваць людзей ісці вучыцца.
Татьяна Кулагевіч мае на ўвазе сустрэчы з гуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы, сябры якога збіраюцца і нефармальна за кубачкам кавы разам адпачываюць. Вучоба, абмен досведам пра стыпендыі, парады – адна з самых частых тэмаў, наколькі я ведаю.
У верасні пайшлі вучыцца яшчэ два чалавекі пасля таго, як я ім расказала, як гэта можна зрабіць найтанней і найхутчэй.
Сама Татьяна першую частку сваёй запланаванай адукацыі ўжо закончыла ў траўні. Яна працягвае вучобу, ў яе планах і пасля дыплёмная адукацыя. Усё можна дасягнуць паступова. Татьяна кажа, што шмат моладзі з Беларусі, якія прыязджаюць у США не па студэнцкіх праграмах, а самастойна, не вучацца, толькі працуюць. Нягледзячы на тое, што ўніверсітэты ў США платныя, вучыцца варта і магчыма кожнаму, кажа Татьяна.
Можна. Мы приехали в Америку и не маем тут ни наших батьков, никого. Мы живем тут сами и повинны працавать. И это можливо, потому что ведаю на своем уластном опыте.
На хвалях свободы белорусская замежа. Выпуск ведет Татьяна Поклад.
Татьяна Кулакевіч, якая шукала магчымасці працягваць сваю вучобу ў США самастойна і ведае на ўласным досведзе, як складана шукаць інфармацыю, кажа, што дапаможа ўсім парадамі, як пакрыць кошт навучання і зрабіць гэта найтанней. Адукацыя ва ўніверсітэтах даражэйшая. Можна першыя два гады вучыцца ў іншых установах для перадуніверсітэцкай адукацыі, абраць адпаведны community college, пасля цягам ужо не 4, а 2 гадоў атрымаць бакалаўрскую ступень ва ўніверсітэце.
Калі вы ідзеце ў універсітэт, канешне, каштуе больш. Але ёсць яшчэ community college, у які можна пайсці спачатку. Дзяржава пакрывае кошт гэтага каледжу амаль поўнасцю. І гэта залежыць ад колькасці грошай, якіх вы зарабляеце. І, канешне, застаецца некая частка, якую вы павінны плаціць. У выпадку, калі вы не можаце заплаціць, яны вам даюць крэдыт, які вы можаце не платить увесь час, коли вы навучаетеся.
Сябра Татьяны па беларускай моладзевай арганізацыі, лідар СБМА Мікалай Тимашенко, які атрымлівае сёлета ўвесну ступень бакалаўра ў Райдер Юніверсіты ў Нью-Джерсі, плануе таксама вучыцца далей.
Я адначасова і працую і вучуся. У мне дзве спецыяльнасці. Першая гэта гісторыя, а другая гэта legal studies. Гэта той чалавек, які можа мець легальную практыку, дапамагаць афармляць некія паперы для, напрыклад, людзей, якія эмігравалі, ці працаваць у дзяржаўных установах амерыканскіх. І ў гэту весну я закончу свой университет. Я хотел бы поступать у law school, хотел бы попробовать стать адвокатом.
Миколай тлумачит, что для его выбор профессии важный и с пункту гледжання своей самореализации и корысти для Беларуси, и с пункту гледжання финансового становища. Усе три дальнейшие шляхи карьеры с запланованной эдукацией, праца адвокатом альбо офицером у американским войску альбо у полицейских структурах, як означает Миколай, продадутся для Беларуси, як только там спотребятся специалисты с заходней эдукацией и досвідом працы у демократичної західній країні.
Я так выбрал себе шлях, каб моя адукацыя павінна быць зарыентавана так, каб любы момант гэта можна было абярнуць Беларусі.
Арыентацыя на Беларусь у сваёй адукацыі не звязаная з праблемай прызнання альбо непрызнання заходняга дыплюму на радзіме. Так лічаць многія беларусы, якія вучацца на захадзе.
Ну, натуральна, гэта праблема самаадчування ў большасці. Я безумоўна веру, што моя адукацыя можа быць павернутая на карысць Беларусі. І мне ні на адзін момант не ўзнікала сумневу, што любая адукацыя можа приносить корысть батькушине, но не на секунду. Я ведаю шмат таких юнаков, юначек, которые думают про то, что они обовязково вернутся до дому. Мой настрой такий, что в один день я обовязково тут соберу чемоданы и полечу до дому.
Миколай Тимошенко, який вучится в США, он активно занимается там и белорусской громадской працей, але он частяком каже, что не перебольшивает значение того, что можно зарабить для Беларуси за межи. Ірына – гісторик і аналітик моладзевых мультимедійных проєктів, яка сама вучилася у США, а тепер вернулася у Білорусі, у Мінську, у ліку іншого, видає мультимедійний часопіс нового формату про навучання за межою для білорусов. Каже, що у Білорусі працювати цікавій. Тут ти починальник, створальник, а вучоба і досвід праці за межою – нормальний, неід'ємний складник сучасного життя.
Коли ми поглядимо на історію, то завжди були студентські обміни, завжди люди, ще починаючи з 16-го століття з Білорусі, з Великого князства Литовського, вчилися і у Чехії, і у Франції, і у Італії. Дякуючи цьому ми маємо, напевно, французьку скарину і шмат цього іншого, і Миколу Гусовського. Це нормально – вчитися за межою і потім повернутися до себе. Больше того, тенденция последних 10 годов, напевно, в том, что высшая эдукация становится вельми интернациональной. Неже размываются, молодые люди ездят из одной страны в другую. Это вельми сприяет межкультурному обмену, это помогает переодолеть некие стереотипы и, напевно, навод некие конфликты. Штучно отрезать себе от этого процесса, чем занимается белорусская держава, на мой взгляд, это просто полное злочинство перед новым поколением. Потому что чем больше открытыми мы будем, чем больше мощности у нас будет отримать эдукацию и тут, и здесь, в иншей краине, тем худшее мы вольемся у сучасный свет и будем почуваться нормально, спокойно и удобно.
Так каже Ирина, якая вучилася в США и вернулася працевать в Беларусь. Коли я не запыталася в удельников передачи про все, что вам особисто цікаво, вы можете задать им свои пытания. А контакты активистов згуртавання беларускай молоді Америки, які готовы допомогчи с парадами для адукації у американских університетах, можна знайсти на сайте організації sbma.net. Інформація про стипендії для навучання в США, якими можуть скористатися беларуси, ёсць і на форумах гэтага сайту. Вы можете задать свои пытанні для перадачы «Беларуская замежжа», поделиться своим досвідом и пропановами. Со мной можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@slimakvilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Прогучала передача «Беларуская замежжа». Выпуск подрыхтовала и вяла Татьяна Поклад.
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спрэчный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Усё гэта можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.org.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
кожної середу.